8 година і 5 хвилин, український час, і ви знову на ранковій хвилі. А вірніше, ранкова хвиля з вами. Ранкова хвиля – це програма громадського радіо, яку сьогодні подають вам Тетяна Трошинська і Андрій Куликов з неоціненною допомогою звукорежисера прямого ефіру Дмитра Смієна. І у нас у студії Василь Філіпчук. Василь Філіпчук – це не просто кар'єрний дипломат, як часом кажуть, а ще і кандидат наук з державного управління і голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Людина, яка знається і на дипломатії, і на міжнародних відносинах, що насправді не одне і те ж. І чому саме сьогодні у нас пан Василь? А тому, що сьогодні в Мюнхені має відбутися зустріч у нормандському форматі. Але є повідомлення, що формат буде неповний. Наскільки це правда?
Ну, я подивився, доброго ранку, насамперед, я подивився дійсно програму, там немає, наприклад, тієї ж самої Ангели Меркель, серед учасників Мюнхенської конференції немає французького президента. Є, правда, Дмитрій Медведєв, прем'єр-міністр Російської Федерації, і Петро Порошенко, президент України. Але от відсутність цих двох поважних політиків дійсно викликає велике запитання, що ж відбувається. Зазвичай вони обоє беруть участь, можливо, щось зміниться. Знаєте, графіки керівників таких поважних держав, як Франція, Німеччина, вони можуть змінюватися, і той факт, що ще не оголошено їхню участь, по великому рахунку, ще нічого не означає. Там будуть присутні, знову ж таки, Лавров і американський держсекретар Керрі. Можливо, якщо ми б вже вдавалися в якісь там спекуляції, протягом останнього місяця відбувалися дуже активні контакти, зокрема, щодо українського врегулювання, але також і щодо Сирії, між Сполученими Штатами і Росією. І це, очевидно, не може не викликати певну роздратованість з боку Німеччини і Франції. Якщо би зовсім вдаватися в конспірологію, я би, можливо, сказав, що певним чином це якось пов'язано саме з таким інтенсифікацією американсько-російського діалогу, але поки що, я думаю, зарано про це говорити. Сподіваюсь, що протягом найближчих двох днів ми отримаємо все ж таки чіткіше розуміння, що відбувається і у відносинах між Францією, Німеччиною і Штатами, і в нормандському форматі, і взагалі з чим найбільш поважні політики і дипломати світу приїдуть в Мюнхен на очікувану, давно очікувану подію у сфері безпеки і дипломатії.
А що це за подія? Мюнхенська конференція, що там таке?
Циніки говорять про те, що початок лютого – це мертвий сезон для баварського туризму і для того, щоб якось привабити сюди туристів і заповнити готелі, які в цей час абсолютно пусті. От придумують подібні заходи, зокрема, придумали Мюнхенську безпекову конференцію. Ну, ми не
покликали
циніки.
Покликали прем'єр-міністра Російської Федерації, і делегація може трошечки заповнити готелі.
Ну, делегація, думаю, не просто заповнить готель, а декілька готелів поряд будуть абсолютно зайняті російською делегацією. Зазвичай такі країни, як Росія чи Сполучені Штати, вони паралізують частину міста, де з'являються ці делегації. Вони абсолютно якісь такі, ну, нерозумні і неправильні з точки зору навіть безпеки керівників цих держав. Напевне, це демонстрація біцепсів і впливу в міжнародних відносинах. Так чи інакше, вони туди прибудуть. Так чи інакше, готельний бізнес в Мюнхені зараз переживає золоті часи, а міжнародна спільнота має можливість знову попліткувати, що ж там вони будуть домовлятися. І дійсно, незважаючи на те, що як на Давосі, так і в Мюнхені, так і через місяць в Брюсселі, це три найбільш важливих події в першому кварталі цього року. В Давосі економічна еліта, в Брюсселі в кінці березня буде збиратися дипломатична еліта, а от в Мюнхені якраз безпекові питання будуть обговорюватися. Протягом цих трьох зустрічей і визначається, по великому рахунку, середня температура по палаті на найближчий
на рік, так?
Так, і цього року, до речі, Мюнхенська конференція відбувається якраз, можливо, от вона найбільш актуальна з цих трьох конференцій, оскільки питання безпеки зараз визначають фактично весь міжнародний порядок дня. Саме на Мюнхенській конференції, очевидно, будуть проголошені найбільш такі цікаві тези. Пам'ятаємо, що у 2007 році російська делегація вразила прямотою і відвертістю щодо того, як оцінює Росія майбутнє проголошення незалежності Косово на той час, і попередила, власне кажучи, російська делегація, що це приведе до дуже негативних наслідків. Пізніше там також росіяни постійно дозволяли собі дуже цинічні на грані фолу заяви і попередження, які, на жаль, пізніше підтверджувалися їхніми діями, досить неочікуваними для міжнародної спільноти. І зараз, очевидно, всі будуть чекати, що ж скаже. Там не буде Путіна, буде Медведєв. Ну, що ж скаже Медведєв? Можливо, він буде грати тепер на пониження ставок і буде говорити все окей, ми адекватні, давайте спілкуватися. В нього
здається,
такий імідж хорошого поліцейського.
Ведмідь, здається, це якраз символ пониження курсу на біржах. Та бик йде вгору, а ведмідь летить униз.
У Медведєва і в Путіна в них такий розподіл праці. Путін – це поганий поліцейський, той, який говорить жорстокі речі прямо безпосередньо у вічі, і, як він сам говорив, мочить в сортирах. А Медведєв – це така надія наївним західним політикам в тому, що в Росії є все ж таки ліберали і якесь сподівання на цивілізованість в російській зовнішній і внутрішній політиці. Хоча ці політики обоє вже міняються місцями скільки років, 15 чи 16 років, і ми бачимо, що це ні на що не впливає.
А наївні західні політики при цьому зберігаються з цими своїми уявленнями?
А їм дуже комфортно. Вони живуть вони жили до минулого року в безпечному, спокійному світі. Оці всі війни, конфлікти в Грузії, в Україні, в Північній Африці, це було десь. Можна було свої літаки відправити, щоб вони побомбардували Асада, літаки повернулися, і все добре, тебе це не торкається. І ти можеш надіятись, що от одного дня все буде добре, і Росія все ж таки повернеться до нормальних правил поведінки. І чим минулий рік був з одного боку виключний у поганому контексті, але, можливо, і в хорошому, це в тому, що нарешті безпекові виклики прийшли в дім до самих європейців. Те, що трапилось в Парижі, те, що трапилось в Кьольні, ці жахливі для очей парижських чи берлінських міщан події, вони всі змусили їх зрозуміти, що немає вже у конфліктів і в криз немає кордонів. І, до речі, це тема сьогоднішньої конференції в Мюнхені. Я, готуючись до заходу, подивився на безпекову доповідь, яку будуть сьогодні презентувати. Вона має дуже цікаву назву. Я презентую в англійській мові. Можливо, Андрій, як відомий перекладач з англійської і на англійську, допоможе мені перекласти це на якісну українську. Воно звучить як «Boundless crisis, reckless spoilers і helpless guardians». Тобто кризи, які не мають кордонів.
Безмежні кризи.
Так, напевне, цинічні гравці, яких не лякає ніщо, які можуть зруйнувати правила поведінки на міжнародній арені і відчувати, що їм нічого за це не буде. Очевидно, мається на увазі Росія, яка руйнує, ламає правила поведінки, і їй за це нічого немає.
Але для безпеки, до речі, це поставлено у множину.
Так, ну, так. Очевидно, що якщо подивитися...
Не a reckless spoiler чи the reckless spoiler один, а reckless spoiler.
Так, їх багато. По великому рахунку, ісламська держава такий самий цинічний гравець, який ламає усталені правила поведінки навіть для ісламського фундаменталізму. Багато хто говорить, що Аль-Каїда виявляється не така вже й страшна і цинічна. Принаймні, Аль-Каїда голови нещасним єгипетським коптам не рубала на відео.
Ну, але бували випадки із заручниками. Наприклад, британських заручників, так.
Ну, знаєте, що по цинізму, по тому, як ісламська держава себе поводить, це, ну, це найгірші історії з часів середньовіччя. Так поводилися з полоненими, тільки, мабуть, що в найбільш цинічніших випадках.
Ми ще повернемось до цього, тому що є і третя частина.
Так.
Helpless guardians.
Ті, хто захищають, ті, хто повинні захищати
безпорадні
охоронці. Насамперед, ООН, організація, яка у статуті записано, зобов'язана забезпечити мир і безпеку, і на яку покладено всю відповідальність у світі за мир і безпеку, де є Рада безпеки, яка єдина уповноважена на використання сили для захисту миру і безпеки, всі вони виявились абсолютно заручниками, знову ж таки, тієї конструкції, яка була закладена в сам статут ООН в 45-му році, коли 5 країн постійних членів Ради безпеки своїм правом вето так трапилось, що у них фактично є ліцензія на вбивство. Тобто вони можуть робити все, і їм за це нічого не буде. І будь-які закиди росіянам, так ви ж негідники, що ви робите, вони кажуть, так почекайте, є американці, вони бомбардували Ірак так само без дозволу Ради безпеки. І все.
Ну, не кажучи вже про Корею в 50-х роках.
Абсолютно. Корея тут трошки інша ситуація.
Історія, але...
Там представник Радянського Союзу все ж таки залишив засідання Ради безпеки, і Рада безпеки прийняла рішення дозволити Сполученим Штатам вести війська з точки зору міжнародного права, вони були абсолютно праві, так само, як і зараз Росія з точки зору міжнародного права абсолютно має таку правильну позицію, допомагаючи законному з точки зору міжнародного права уряду Асада. До речі, дуже цікава назва, знову ж таки, для знавців чи любителів цікавих зворотів англійської мови, назва дискусії щодо Сирії називається «Сирія – a sad story». Тобто гра слів, сумна історія Сирії, і в той час історія з Асадом, керівником цієї країни.
До того, що цитує тут пан Василь Філіпчук, нагадаю, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, а саме «Helpless Guardians», «Безпорадні охоронці», хто там, «Reckless Spoilers»,
безкарні хтось там, чи цинічні? Ні,
цинічні порушники.
Та, цинічні порушники. Додам ще одне. Його там нема в заголовку, але мені нагадує персонаж із Дікінса, Artful Dodger, що на українську перекладається як спритний шахрай. Хто є Artful Dodger?
О, це зараз для них золоті часи. Якраз коли відбувається, коли така темна мутна водичка, коли такі темні часи, якраз одні можуть стати мільярдерами, а інші можуть свої мільярди втратити. Я думаю, що серед таких спритних гравців насамперед наші північні сусіди, які зараз граються. З іншого боку, всі дуже уважно спостерігають, і знову ж таки, одна з тем сьогоднішньої конференції в Мюнхені – це Іран і Ірак. З одного боку, на території Ірану зараз починається неймовірний ріст ВВП, можливість зняття санкцій і продажу нафти відкриває неймовірні можливості для якраз спритних шахраїв, які спробують зараз осідлати цього іранського коня. З іншого боку, Ірак, який так само має величезні поклади нафти, але з іншого боку, Ірак як складна геополітична конструкція, де є суніти, шиїти і курди, також стають певними такими активними гравцями в оцьому пазлі, який складається на Близькому Сході. Якщо чутки в кулуарах міжнародних зустрічей відповідають дійсності, ми побачимо найближчим часом спробу Росії активізувати курдський рух в Туреччині, курдський рух в Сирії, курдський рух в Іраку. І це буде таким такою асиметричною відповіді Туреччині за збитий російський літак. Туреччина думала, що вона зможе поставити на місце Росію, а Росія тепер, не даючи відповідь напряму, робить удар збоку, підтримуючи сепаратистські рухи. І от якраз іракські курди, сирійські курди і турецькі курди, вони тут будуть відігравати дуже важливу роль. До речі, вчора стало відомо, що Росія відкрила в Москві представництво сирійської курдської партії, яка виступає нібито з одного боку як опозиція, а з іншого боку всім зрозуміло, що це ДНР і ЛНР на території Сирії.
Трьома словами, пане Василю, курдські бійці – це сепаратистські рухи чи борці за незалежність?
Залежить від того, на якому ви боці.
Зрозуміло, дякую.
Це такий короткий виклад, я би сказала, шахівниці. Так? Короткий виклад шахівниці, де в цьому... Де на цій шахівниці зараз місце Мінського процесу?
Мінський процес відсутній в згадках, принаймні, тих документів Мюнхенської конференції, які я прочитав. До речі, я думаю, ви запитаєтесь, де місце України?
Я спочатку запитаюся, де місце Мінського процесу, а де місце України, це абсолютно очевидно і потрібно.
Ви можете тепер навіть не чекати цього
запитання. Це
якщо подивитися на назви дискусій, вони всі поділені на три частини – актори, місця і питання. Так от, актори – це Китай, Іран, Росія та Ісламська держава. Питання – це людська безпека, охорона здоров'я, зміни клімату і військова промисловість. А місця – це Східна Європа, Африка і Сирія.
Україна в місцях, очевидно.
Україна, на жаль, в місцях – це Східна Європа. Місце, де знову пробують побудувати залізний занавіс, нову Берлінську стіну. І серед коментарів щодо України, тих, яких я знайшов насамперед, їх хвилює те, чи ця країна, ну там для них ми це ось ця ще одна проблема, ось ця країна, чи вона має достатньо внутрішнього стержня провести реформи І лише реформи можуть її утримати як одиницю, як самостійного гравця на міжнародній арені. Тому що без реформ Росія, очевидно, в цій ситуації не є визначальним фактором. Будь-який тиск з боку Путіна, він лише сприяє об'єднанню українців. І ось протягом останнього року ми побачили, що після Мінського процесу все ж таки військовий елемент, він трошки пішов вниз, як би там не було, але перемир'я має місце. І в цій ситуації ті хвороби українського організму, української держави, як корупція і вибачте, бардак, вони почали знову розквітати буйним світом, і весь світ, який зараз спостерігає і за Україною, також бачить ту ж саму історію, як це було 5-7 років тому, Ющенко, Тимошенко, чи корупція була, власне кажучи,
за всі. Учасники цієї історії всіляко заперечують і кажуть, ні-ні, це зовсім інакша історія, ніж Ющенко і Тимошенко.
Хоча яке це має значення, зрештою?
Так. Пане Василю, продовжуючи аналогію, яку тут розвивала Тетяна Трошинська з шахівницею, з чим ви порівняєте зараз дії української дипломатії? Яка це фігура? Це офіцер, котрий ходить лише навскоси? Чи це кінь, який стрибає літерою Г? Чи, може, це тура, яка діє прямо?
Про пішака
таки
не сказав.
Тільки,
дуже не клітин,
хочеться. Дуже не хочеться.
На жаль, більше змушений констатувати, що це клітинка на шахівниці, де діють інші гравці. Ми, на жаль, втратили суб'єктність у міжнародних відносинах і, скоріше, є об'єктом гри інших. Подивіться, що відбувається протягом останнього місяця в Калінінграді, в Москві, де ще сьогодні в Мюнхені зустрічаються Лавров і Керрі, зустрічаються американські і російські дипломати і активно обговорюють від виборів ДНР, ЛНР до змін в українській конституції, і нас туди не запрошують за абсолютною непотрібністю. Ми мали шанс дати свій план мирного регулювання, ми мали шанс показати, як ми бачимо вихід з нинішньої кризи, ми ним не скористалися. І тому зараз очевидно, що справа в руках великих.
І тепер запитання до Василя Філіпчука, не як до дипломата, не як до знавця міжнародних відносин, а як до людини, яка має і ступінь в державному управлінні, і працює у цій галузі, ну, як дослідник, принаймні. Ви самі згадали про Конституцію. Стисло, ваша позиція щодо пропонованих змін до Конституції. Ваші вашого центру.
Пропоновані пропозиції щодо змін до Конституції є абсолютно неприйнятні з двох причин.
От прямо
і
абсолютно.
Перша, абсолютно неприйнятні. Конституція – це не є ще якийсь закон. Law. Це є основоположний закон країни. Це є відображення суспільного консенсусу щодо того, якою має бути наша країна. Конституція, якщо це не тоталітарна держава, це має бути результат національного діалогу, обговорення в суспільстві, що ми хочемо. Чи ми хочемо президентську державу, чи парламентську, чи ми хочемо децентралізацію на рівні конфедерації, чи децентралізацію на рівні цілком унітарної Франції. Можуть бути будь-які варіанти, але це має бути результат діалогу суспільства і з суспільством. Той процес, який був запущений і називається зараз конституційна реформа, він відбувся у українських традиціях гри за зачиненими дверима. Я тобі, ти мені. Тут ми малюємо одне, тут малюємо інше, а потім говоримо третє. Суспільство було усунуто від конституційного діалогу, і це є найбільшою проблемою. І пояснення того, що нам потрібні зміни до Конституції, тому що президент про це пообіцяв Нормандській четвірці – вибачте, це не є повноваження президента обіцяти, якою буде конституція, основа української держави. Під час міжнародних це взагалі не питання зовнішніх гравців, якою буде конституція. Президент може обіцяти те, що в нього в повноваженнях, а не зміни до конституції, які є
або
абсолютно...
Президент може обіцяти, виходячи з якихось тактичних міркувань. Ми пообіцяємо, так вони заспокоюються на якийсь час.
А потім ми скажемо, що
так,
це не вдалося провести так через парламент.
Ну от і тому Україна втрачає будь-яку суб'єктність і довіру з боку зовнішніх гравців.
Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень у студії «Ранкової хвилі». І оскільки ми починали фактично цю розмову і згадку про Мюнхенську конференцію, яка сьогодні розпочинається, і на берегах якої може відбутися зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України, Росії, Німеччини і Франції, хоча перші особи, як нам пан Василь повідомив, там не будуть, або не всі перші особи будуть. От так, оскільки про Мюнхен йшла мова, настав час заграти в нашій програмі
німецьку пісню
німецькою мовою. І це саме та пісня, яку я обіцяв, що буде називатися «Доброго ранку». І ми тут всі знаємо англійську мову «Good morning», але, можливо, ми знаємо кілька слів з німецької мови. То як буде німецькою «Good morning»?
«Guten Morgen».
О, «Guten Morgen». І яка вимова? Де? Яка у вас вимова?
У мене перша мова німецька. Я, в мене перше місце роботи було Мюнхен. Я навіть маю баварсько-німецький словник і вивчав баварську мову, яку багато хто вважає самостійною мовою, а не частиною німецькою.
Ну, ми зараз почуємо не баварською мовою чи баварським діалектом, а мовою Саксонії, тому що дехто вважає, що є і саксон-ангальська чи ангальсаксонська мова. Ну, коротше кажучи, у Лейпцигу свого часу утворився такий гурт, який називається «Ді Принцем», себто князі. Ну, хтось може сказати «принце».
Просто «принце».
Так, вон пан Василь там. Та. Ну, я вважаю, що князі. Чому? Тому що вони, насправді, спершу співали у соборі святого Хоми Томаса. От, і, звісно, що це іде алюзія на тих давніх царів, князів, там, і так далі, і так далі. Так от, «Ді Принцен», пісня «Guten Morgen». Принцен, гурт із Лейпцига. А Лейпциг, до речі, це місто, яке нижньолужицькою мовою називається Ліпськ. Так само, власне, як і верхньолужицькою мовою називається Ліпськ. Та й польською мовою Лейпциг називається Ліпськ. А це тому, що в давні-давні часи на територіях Саксонії мешкали слов'янські племена. І от у Берліні, наприклад, є такий гурт білорусько-українсько і там ще кілька учасників інших національностей, який має назву «Шос Бенд», і очолює його пан Міхал з Ліпська. Колись ми пограємо, сподіваюся, і їхню музику. Нагадаю, в ефірі програма «Ранкова хвиля». Це програма громадського радіо. І для вас у студії працюють Андрій Куликов і Тетяна Трощинська, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. Ми вже тут грали музику, пісні сьогодні українською, гельською, шотландською, гельською, польською мовами, от німецька щойно була. І я казав, що буде у нас сьогодні 7 мов, причому одна з них, окрім української, ще по сутньо з нашої української території. Це автохтонна мова, це мова не імпортна, це кримсько-татарська мова. Звісно, годилося б підшукати щось таке, що може про сніданок, а буде про обід. От про сніданок не вдалося знайти. А чим обідують кримські татари? Ну, принаймні, у стереотипному уявленні пловом. Так от, є такий видатний панк-рок-гурт кримсько-татарський, називається «Шатур-Гудур». Причому «Шатур-Гудур» це українською мовою означає «шум», «гам». І пісня їхня називається «Лезетлі пілав», що означає «смачний плов». Послухайте уважно, і ви почуєте і «Лезетлі пілав», і «смачний плов». Шатур-гудур. «Смачний плов», «Лезетлі пілав», «Шатур-гудур», кримсько-татарський панк-рок-гурт, перший кримсько-татарський панк-рок-гурт. І, звісно, їм не просто було втверджувати оцей жанр у сучасній кримсько-татарській культурі, тому що і в українській культурі не дуже-то досі сприймають цей жанр. Багато людей мого, і не тільки мого віку. Мого – це Андрія Куликова. Так от, для тих, кого вразило занадто виконання панк-рок-музики у нашому ефірі, в ефірі «Ранкової хвилі». Є, ну, як би це сказати, компенсація, не компенсація. Пропоную людям не тільки мого віку згадати, а тим, хто ніколи не чув, почути видатного французького співака Жільбера Беко, якого у Франції називали «Месьє 100 тисяч вольт». Ну, приблизно, значить, «Месьє 100 міль вольт». Та? Його напружений такий, просто як електричний струм. Ну, сьогодні все ж таки для контрасту, насправді, із «Шатур-гудуром», із панк-рок-музикою я обрав для вас дещо спокійнішу пісню Жільбера Беко, яка має назву «Le petit oiseau de tous les couleurs», що означає «маленька пташка усіх кольорів». Жильбер Беку.
Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir. Mon Dieu, qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On passe devant chez Luzzo, qui me fait, hey, qui me fait, oh. Je ne me suis pas arrêté par ton ami, je cours après. Petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. J'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler. Et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort. S'est retourné, m'a regardé, au bout de la mer s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager, je suis prisonnier, dit, m'en veux pas. Hey, bon voyage, dit, reviens-moi vite, dit, le petit oiseau de toutes les couleurs.
Жільбер Беко, «Ле птіт вазо де ту де кулер». І навіть ті, хто не знає французької мови, як от, наприклад, я, могли розрізнити там «бон вояж», що означає «добра путь» – це, звичайно ж, для тих, хто уже має вирушати на навчання, на роботу, а також для тих, хто слухає програми громадського радіо і, зокрема, цю ранкову хвилю у своїх аутах.
Нагадаю, хто в студії.
А, у студії Тетяна Трошинська, Андрій Куликов. Біля студії, в апаратній, Дмитро Сміян, звукорежисер прямого ефіру, зараз усміхається і щось там чаклує із, як він каже, фейдерами, я ж кажу, гасниками.
Я після цього слова вже не знаю навіть, що сказати, але десь в тому напрямку і буде у нас зараз розмова, якщо говорити про гасники. Говорити про гасники. У нашій студії Сергій Федоров, голова представництва фундації «Антисніт США» в Україні. Доброго ранку. Ну, ви ж не просто так у нас, так, у вас футболочка така, і там намальована одна річ, до якої наше суспільство ще й досі не дуже готово, принаймні його частина. Сьогодні Всесвітній день презервативів, і я думаю, що ми почнемо з того, де, як, чому він виник, чому міжнародний.
Презерватив чи день?
Я думаю, що про день.
Про день.
Так, про презерватив потім можемо запитати. Спочатку про день.
Про день.
Доброе утро еще раз. Спасибо большое за приглашение. И 13 февраля завтра, то есть сегодня в канун Международного дня презерватива. Это международный день, который был основан в 2008 году нашей организацией AHF, AIDS Healthcare Foundation. Это международная организация, которая работает более чем в 35 странах мира. И основан он для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, которые существуют, в первую очередь, к распространенности СПИДа. И презервативы, как известно, это один из наилучших способов защиты, учитывая то, что и сегодня СПИД остается угрозой и уносит жизни людей. Но это простое средство может защитить многих. Но, к сожалению, существует множество барьеров, и в этот день главная цель – придать импульс для того, чтобы как можно больше людей задумалось, сделало выбор и сделать презервативы более доступными.
А наскільки в цьому сенсі може допомогти програми безкоштовної роздачі презервативів? От я був нещодавно у Києво-Могилянській академії, десь місяців півтора тому, та перед Новим роком. І піднімалися ми з колегами на четвертий поверх. І на кожному майданчику на сходах стояли студентки і студенти. І з веселими обличчями роздавали презервативи.
Звісно, це може бути як акція в течение одного или нескольких дней, а в будущем каждый человек для себя должен сделать самостоятельный выбор. Но в то же время презервативы, качественные презервативы, стоят денег, и не каждый студент может себе позволить покупать дорогие презервативы каждый день. Сексуально активные молодые люди могут потратить на это много денег, никаких денег, стипендий не хватит. Но, тем не менее, этот день призван призвать государство и общество вкладывать деньги в презервативы, поскольку коммерческая цена достаточно высока. Сам презерватив может стоить около 3 центов. Это его цена без...
Но все вы так кажете, потому что вы из антисниду США.
Да, безусловно. Но и мы
а
производим...
на наши гроши?
Sorry?
А на наши гроши, на украинские, на гривни? На 3 центы, а что?
Ну вот и считайте, это цена минимальная, то есть презерватив может стоить менее 2-3 гривен.
Угу. А зараз у нас скільки, до речі, от така середня ціна, що для того, щоб уявити дійсно там от відносно студентської стипендії, наприклад, там чи відносно стартової зарплати, хоча це стосується не лише молодих людей.
І відносно пенсії, до речі.
І відносно пенсії, до речі,
так. Сексуально активні.
Да, конечно. Упаковка презерватива в магазині по комерційній ціні може составляти 20, 30, 40 і 50 гривен.
Ну, це справді багато, так. Так, це справді багато. А яка загальна картина у нас з проблемами, пов'язаними зі СНІДом в країні? Просто для того, щоб от наші слухачі уявили, можливо, масштаб цієї проблеми і, можливо, основні групи ризику, бо традиційно ми щось там десь чули, знаємо, але ж все змінюється.
Безусловно, СПІД в Україні залишається проблемою практично на прежньому рівні. Удалось относительно стабилизировать темпы распространения, но в год регистрируется около 20 тысяч случаев. Это значит, что на учете стоит 137 тысяч человек. Это те, кто регулярно, не менее 2 раз в год, приходят в поле получения медицинской помощи. Но реально, как минимум, каждый, только второй, знает о своем статусе. И большинство случаев, более 60%, передаются половым путем.
Це, до речі, дуже такий цікавий момент. Я би тут хотіла поговорити більше про таку суспільну табуйованість цієї теми. От я нещодавно перечитувала цілу серію інтерв'ю з відомим російським телеведучим Павлом Лабковим, який розповідав історію і свій досвід того, як він публічно зізнався, по-перше, у тому, що він гей, а по-друге, він зізнався публічно у тому, що він ВІЛ-інфікований. Скільки там кіл, скажімо так, пекла довелося пройти, перш ніж цю інформацію почали приймати якось там більш-менш, хоча ну нам важко уявити, очевидно, чого коштувало йому це зробити публічно. І от повертаючись до цього суспільного розуміння, ми ж не говоримо, ми ж навіть саме слово презерватив вимовляємо не завжди з першого разу, правда? Mm-hmm. А що ж уже говорити про такі проблеми, які пов'язані зі СНІДом? От наскільки є готовність людей чути одне одного, і наскільки ми розуміємо, що це таке, як з цим жити?
Безусловно, в обществі осталось ще дуже багато предрассудків, и стигмы, мифов и других барьеров. Например, в Украине не многие открыто скажут о том, что у них есть ВИЧ-инфекция, и люди, публичные люди, которые открыто говорят об этом, совершают достаточно мужественный поступок, в основе которого лежит личная свобода и независимость от чужого мнения, поскольку рано или поздно, так или иначе, постоянно будешь сталкиваться с осуждением, непониманием, недоговорами и достаточно серьезным стрессом. И в чем смысл рассказывать? Можно ведь не говорить, можно не говорить, можно не идти в учреждение сдавать тест, поскольку, переступая порог, тем самым уже показываешь, что так или иначе причастен. Конечно же, 10 лет назад была другая ситуация, и люди совершенно не знали о том, что есть лечение, считали, что СПИД где-то далеко в каких-то странах и их не касается, но большинство людей, тех, которые сегодня приходят в центр СПИД или учреждения и узнают о том, что у них ВИЧ-позитивный статус, они думали, что это их никогда не коснется. Так же, как и когда мы проводим акции по тестированию, мы предлагаем людям бесплатно, быстро пройти тест. Многие говорят, а зачем мне это нужно? Поэтому через средства массовой информации очень важно донести, что ВИЧ-инфекция, СПИД касается каждого, независимо какой ты расы, пола, возраста и так далее.
Які в тебе сексуальні уподобання і так далі.
Да,
є цей момент. Але досі є ще така от пов'язаність з тим, що це якесь маргінальне захворювання чи що. Да? Тобто, ну, я ж поважна людина, як мене це може стосуватися?
Безусловно. Як це може касатися мене, якщо я веду правильне, скажімо так, в кавичках поведінка?
Так, хто знає, яка правильна. Правильна поведінка. Хто в Україні...
Ну, правильна поведінка, напевно, пов'язана
вчасно...
з безпекою.
З безпекою, так, так. Хто в Україні з державних органів опікується цією проблемою? Наскільки у вас є співпраця з ними?
В Україні профілактикою...
Мозоч, очевидно, так.
Займається, так, звісно, Міністерство здравоохранения, з яким ми тісно співпрацюємо. І Міжнародний день презерватива – це один із днів в нашій постійній роботі. А в Украине мы тесно работаем с Министерством здравоохранения для того, чтобы развивать систему здравоохранения в партнерстве, поддерживать ее и работаем в различных областях Украины, в Николаевской, Одесской, Киевской, Луганской подконтрольной, с этого года во Львовской и так далее, для того, чтобы поддерживать и делать бесплатным и доступным тестирование на ВИЧ с помощью быстрых тестов, также, в общем-то, оказание медицинской помощи, особенно в децентрализованных маленьких кабинетах доверия, в маленьких городах, где пациенту сложно получить медицинскую помощь для того, чтобы доехать до основного города, а многие, как известно, не приедут ни чтобы узнать о своем статусе, ни чтобы получить медицинскую помощь, как-то тянут и, к сожалению, приводят к поздним стадиям.
Зовсім не на тему цієї розмови, але слова про маленьке місто чи селище мені нагадали, що у селищі Димир, селище міського типу Київської області, є просто чудовий вокально-інструментальний ансамбль чи рок-гурт «Ковтнярі». Так от, «Ковтнярі» завтра влаштовують вечір пам'яті Кузьми у Димирській музичній школі. І, ну, не у багатьох людей, напевне, буде змога поїхати аж до Димира, принаймні з Києва. Але хто чує, ну, якщо у вас є змога, поїдьте. Там місцеві виконавці у пам'ять Кузьми дуже цікаво музичать. Ну, і просто знайте, що от у Димирі є гурт «Ковтнярі». Повертаємось до розмови із Сергієм Федоровим.
Ми не просто повертаємось, ми не відходимо нікуди від маленьких містечок і маленьких якихось там, ну, можливо, містечок, сіл і так далі. Ну, і взагалі ми знаємо, що насправді в Україні оця культура у маленьких містечках і селах, де всі про всіх знають, з одного боку, це все дуже добре, з іншого боку, коли ми говоримо про такі табуйовані проблеми, то це цікавий момент, як працюють ці кабінети, тому що це ще ж наважитися треба, щоб у якому-небудь райцентрі піти та спробувати провести такий тест для себе. Да? Тобто цей момент теж надзвичайно важливий.
Конечно, і дуже важлива кожна деталь. Тобто, дуже важливо, щоб такі кабінети не спеціалізувалися з вивіскою ВІЧ, СПІД, а були встроєні в існуючу систему, наприклад, в районну лікарню, де є кабінет довіри, на якому либо стоїть номер, либо написано кабінет довіри, і туди може зайти абсолютно будь-який пацієнт без розкриття свого статусу. Такі, казалось би, на перший погляд, мелочі, але вони можуть спасти багато життів іменно із-за вот этой вот стигми і табу.
Те, що ви зараз розповіли, те, що працює по тих областях, які ви назвали в Україні, і ці кабінети, які ви розвиваєте, вони от пропонують саме такий підхід?
Звісно, безусловно. Іменно для того, щоб оказать должные сервисы, которые помогут сделать их доступными для пациентов. Мы совместно в партнерстве с государством развиваем, поддерживая все стороны, начиная от высококачественной диагностики, обучение персонала, создание базы данных и всех современных технологий, которые можно принести в малые города или в Украину.
Ну, і якщо мова і далі йде про малі міста, то я знову відволікаюся від дуже актуальної, насправді, теми презервативів. Справа в тому, що у багатьох-багатьох країнах саме маленькі міста і селища є тими осередками, де зберігається фольклор. І Ірландія у цьому сенсі не виняток. Я вирішив не мучити Тетяну.
Що буде гельська ірландська?
От зараз буде гельська ірландська у виконанні абсолютно унікального жіночого, повністю жіночого ансамблю вокального з Ірландії Celtic Woman.
Вони це всі рудоволосі?
Гельська жінка. Ну, от ми послухаємо зараз
і всі
гуртом вирішимо, наскільки вони рудоволосі. Отже, Celtic Woman, Neil Saint La. Шотландська гельська, а ірландська гельська мова. А ми повертаємось до розмови з Сергієм Федоровим, головою представництва фундації «Антинсніт США» в Україні.
І я подумала, що треба надати такої практичності нашій розмові. Можливо, ви розкажете, як завтра відбуватиметься Міжнародний день презерватива. Можливо, ті, хто нас слухають, студенти, люди середнього віку, пенсіонери, або хто б захотів...
Люди середнього віку або ж люди зрілого віку теж бувають студентами.
Бувають, так. Тим більше люди зрілого віку тепер починаються значно пізніше, згідно, здається, з градацією ВООЗ, так?
Ой.
Так. І це насправді прекрасно, я вважаю. Та? Тому що у нас в країні люди середнього віку починалися після 25 традиційно для роботодавця. Отже, запитання до Сергія Федорова про те, куди можна прийти, щоб побачити, що ви будете робити. Можливо, десь ви будете роздавати безкоштовні презервативи.
Так, да, безусловно, 11-14 февраля в мистецькому арсеналі проходить...
Тобто вже відпочалося?
Так, да, вже сьогодні можна приходити. Наш основной партнер – это фонд Елены Пинчук, совместно с которым мы и с другими партнерами объединили как можно больше участников этих акций, различных мероприятий. Это и Государственный украинский центр по контролю за социально опасными заболеваниями при Министерстве здравоохранения. Это и всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, и такие организации, как ГЕ-Альянс, и множество-множество других партнеров. И вот сегодня, а главное мероприятие будет проходить завтра. Завтра мы планируем провести так называемый флешмоб и растянуть огромное полотно 20 на 20 метров на территории музея возле родины матери, а в самом мистецком арсенале будет множество интересного. Например, можно будет бесплатно пройти тест на ВИЧ, мастер-класс по использованию презервативов.
Это не только цікаво и корисно.
И полезно, безусловно. Бесплатно мы будем раздавать не только презервативы, но футболки, другие призы будут, фотосессии со знаменитостями.
С якими?
Ну, от Сергієм Федоровим,
наприклад. Так, когось можна, може, приманити на фотосесію.
Ну, не знаю, тому мистецький арсенал – це таке місце, яке привлекає дуже багато людей.
Там можуть пройти якісь знаменитості.
Да, і завжди багато неожиданностей.
Сергій Фьодоров, голова представництва фундації «Антисніт США» в Україні. І якщо вже мова пішла про несподіванки, то багато людей, які слухають ранкові програми, вони звикли до того, що лунають пісні якими мовами переважно? Ну, російською, ну, українською, ну, англійською. Англійської у нас досі не було. Так?
Ну, напевно, я вже заплуталася.
Ну, це восьма мова буде, яка у нас лунає.
Так сім же ж було обіцяно.
Але ми йдемо на рекорди. Ірландську-гельську мову саме завдяки Тетяні Трошинській. Моя улюблена англомовна група усіх часів і народів, гурт Slate, чудова пісня для ранку, називається «Find yourself a rainbow». Знайди собі веселку, зробіть своє життя кращим, ніж воно є. Це, власне, те, що починала група «П'ятий вимір» у нашому ефірі.
О сьомій ранку,
що хочу, щоб кожен новий день був кращий, ніж попередній. Slate, «Find yourself a rainbow». Власну веселку, споживай алкоголь відповідально. А щодо презервативів, яка порада від Сергія Федорова, отаке гасло, яке б запам'яталося.
Ну, безусловно, зробити вибір кожному в сторону безпечного сексу і використовувати презервативи завжди.
Отже, три правила на сьогоднішній день та...
Приходити на роботу вчасно, знайти собі веселку, ставитися
відповідально до безпеки сексу. Так? Ну і додам до цього...
І менше пити.
Пити треба менше, про це у нашому ефірі співав Юрій Верес із гурту «Кам'яний гість», і це те, що я висловив таким дещо забюрократизованим висловом «споживай алкоголь
відповідально».
Ну, коротше, здоровий спосіб життя – це, безперечно, те, що потрібно. І до того, що сказала Тетяна Трошинська, що треба вчасно виходити на роботу, вчасно виходити в ефір, то треба додати, що ніщо так не цінується, як те, що вчасно треба виходити з ефіру, щоб встигнути усе сказати. Ну що ж,
нагадаю. Ну, щоб вчасно почались новини.
Так. Новини, і не тільки новини, а і наступна програма громадського радіо «Київ-Донбас».
Яку нам ще треба з Андрієм Куликовим підготувати, до речі.
І вона буде в 12-й годині. Я нагадаю, що закінчується зараз програма «Ранкова хвиля». Це регулярна програма громадського радіо, яка по буднях виходить в ефір з 7 до 9, а по вихідних з 8 до 10. Її можна слухати на нашій мережі. Зараз, може, вже бракує часу, щоб оголосити геть усі хвилі і частоти. Але є такий сайт
громадськерадіо.орг,
на якому можна слухати нас наживо в так званому режимі онлайн. А ще
можна нас так само читати, можна переглядати фотографії, можна прослухати аудіо. Інколи там з'являється музика і ще багато чого цікавого.
Так, і от Сергій Федоров, наш гість, який є представником Фундації «Антисніт США» в Україні, зараз дуже уважно це слухає. Слухайте, пане Федоров, думайте. Час від часу вмикайте радіоприймач, що в машині можете завести собі такий маленький транзистор тримати, та або через телефон слухати громадське радіо. Ця програма була б неможливою.
Якби не Дмитро Сміян.
Так, який є звукорежисер екстраординер, який насправді не тільки підготував технологічну усю цю музику до ефіру, а ще й тримав під нашими голосами таку дуже жваву ранкову підкладку.
Щоб ми не забували говорити.
Що?
Та хоч щось.
Ні, ну насправді не хоч щось. Ми сподіваємося, що ви почули від нас чимало цікавого, корисного, от такого, що може вас наштовхнути не тільки на думки, а й надії. Повернемось до вас о 12-й годині. Тетяна Трощинська, Андрій Кулаков, громадське радіо. Слухайте, думайте, доброго ранку і доброго дня.